Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Uživo smo u Banja Luci gdje su u toku dva skupa, miting opozicije i kontramiting. Straško Stanivuković podnio krivičnu prijavu protiv ministra policije Republike Srpske i komentarisao okupljanja.
Oni su organizovali svoje ljude da kažu da su oni veterani i onda su ovo pravi SNSD. Samo se krije za veterana kao što se krije i za institucija.
Skupština Crne Gore raspravlja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U skupštini burno, a policija blokirala centar Podgorice. Sastali se predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji kaže:
i vlada treba da to uradi, da se taj predlog, ovakav predlog zakona, pogotovo nekih njegovih dijelova, da se to odloži za posle Božića. Nemojte oko Božića da se svađamo. Pa i ovo što sad događa, i danas je jučer Božić, braće Rimokatolika. Pa to je jedan Bog, jedna istina.
Poslanici novog saziva Skupštine Kosova položili zakletvu. Djauk Konjukca iz Samoopredjeljenja novi je predsjednik Skupštine. Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev tužilaštva BiH za izručenje bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Osmana Osmanovića, uhapšenog prije mjesec dana po potjernici iz Beograda. Njegov advokat Mirsa Crnovršanin:
još uvijek nismo zaprimili obrazloženje na koje se sud standardne i stavove poziva.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore više od 6 sati raspravlja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Centar Podgorice blokirala je policija nakon poziva opozicionog demokratskog fronta svojim pristalicama da se okupe pred crnogorskim parlamentom kako bi spriječili usvajanje zakona. Tokom sjednice još jednom su se sreli mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije i crnogorski premijer Duško Marković, tokom kojeg su pozicije sagovornika ostale suprotstavljene. Prilog Lele Šćepanović.
U Podgorici je završen sastanak premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji su se sastali u kabinetu premijera povodom skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica. Nakon dvočasovnog razgovora, premijer Marković je saopštio u parlamentu da je uvjerio Amfilohija da zakon o vjerskim zajednicama ne ugrožava mitropoliju crnogorsko-primorsku, nijedan crkveni objekat, niti bilo kog sveštenika.
Mitropolit je tražio da vlada povuče zakon, da je to u interesu svih. Kada sam ga pitao zašto je to takav predlog iza kojega čvrsto stoji, je argumentacija nepovjerenje u nas i strah za svoju poziciju, za poziciju mitropolije i njihove imovine. Pokušao sam da ga razuvjerim da takvog straha nema, niti da ga može, niti da ga može biti. I da ipak treba da poštujemo jedni druge, da su ovo ipak nadležnosti vlade.
Prethodno je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije okupljenim novinarima ispred vlade izrazio nadu da će vlada povući iz skupštine ovakav, kako je rekao, zakon i da će razgovori o njemu biti nastavljeni poslije Božića.
Da će uslišati našu molbu, kako da kažemo, i taj to što smo mi, da se povući ovako formulisani zakon i da će o njemu biti onda raspravljano poslije praznika, neka to skupština raspravlja, ali u dijalogu sa crkvom.
Rasprava u skupštini je danas počela u prisustvu svih poslanika i svih ministara na čelu sa premijerom Duškom Markovićem, potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom, koji je predstavljajući zakon o slobodi vjeroispovijesti rekao da zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana. Sjednica je počela tenzijama prilikom prvog obraćanja ministra Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pisem, ali onda kada neodgovorni državni službenici,
molim vas, bez dobacivanja,
uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je pozvao vjernike da blokiraju ulice u svojim gradovima ukoliko vlada ne odustane od donošenja zakona, pa je uputio, kako se čulo u parlamentu, prijetnje poslanicima i ministrima.
Možemo zapriječiti sve puteve po Crnoj Gori. 1000 policajaca je ovdje, a vas 99.000 snaći ćete se sa ovih drugih 1000 policajaca. Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima. da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Razumijete li, poslanče Mandiću, samo...
To će da vam se desi i to treba da znate da će da vam se desi.
Na iznošenje prijetnji je upozoreni od strane predsjednika parlamenta Ivana Brajovića i šefa poslaničkog kluba DPS-a Nikole Rakočevića.
Pa niko se u Crnoj Gori nikoga ne plaši. A vas pozivam da argumentima govorite o zakonu, a ne samo o nekoj strategiji.
Za zakon će inače glasati, kako je najavljeno, opoziciona socijaldemokratska partija, što je saopštila predsjednica stranke Draginja Vuksanović-Stanković.
Odredbama ovog zakona ne otima imovina crkve, već se samo imovina kao pravni fenomen i pravni institut uvodi u pravne tokove i daje im se snaga zakona koju treba i mora da reguliše jedna država kao što su uradile i ostale države u okruženju. Klub Socijaldemokratske partije podržat će predlog ovog zakona.
Podršku je najavio i poslanik socijaldemokrata i šef parlamenta Ivan Brajović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na dvije lokacije udaljene nekoliko desetina metara u parku Mladen Stojanović u Banja Luci održavaju se protesti opozicije kao i kontraskup. Skupovi su najavljeni nakon što je ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač udario opozicionog poslanika Draška Stanivukovića te zbog usvojenog programa reformi, dokumenta kojeg je BiH poslala u sjedište NATO Saveza u Brisel. Skupove prati naš Gojko Veselinović. Gojko, šta se dešava u Banja Luci?
Evo upravo smo došli na kontraskup koji organizuje partije uz podršku boračkih organizacija. Prvo smo bili na protestu opozicije na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi. Samo je atmosfera malo drugačija nego na ovom skupu. Ovdje je trenutno muzika uživo i više se radi o proslavi nove godine, tako reći, nego o nekom protestu, dok je na protestu opozicije vidljivi su transparenti na kojima se poziva na ostavku vlasti, da je dosta tiranije i da neće u NATO. Na skupu pozicije do kojeg smo došli preko tri kordona policije i gdje smo morali moliti nekoliko puta da prođemo pokazujući naše legitimacije na samo 30 metara udaljenosti, mnogo je zastava ispred bine, ide muzika, još uvijek protesti nisu počeli obraćanjima organizatora. Sa jedne strane tu su opozicioni poslanici Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović i Jelena Trijević, dok su ovdje svoje obraćanje najavili predsjednik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, kao i predstavnici boračkih organizacija koji su organizovali ove skupove. Trenutno za sada toliko iz Banja Luke.
Hvala Gojko, svakako više o protestima čitajte na slobodnaevropa.org i slušajte u našim narednim emisijama. Ranije poslanik PDP-a Draško Stanivuković okružnom tužilaštvu u Banja Luci podnio krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova tog entiteta Dragana Lukača zbog povrede koju mu je Lukač nanio udarce. Stanivuković je negodovao što je policija odobrila održavanje kontramitinga.
Vrlo jasno, dakle to su njihove filijale, kao što su i pojedine stranke mnoge filijale, i oni su organizovali svoje ljude da kažu da su oni veterani i onda su ovo pravi SNSD. Samo se krije za veterana kao što se krije i za institucija. Ovo je četvrti skup koji mi pravimo u ovoj godini kao narodni poslanici. Kako ste tri prošle mirno i dostojanstveno? Su bila u najboljem redu, proći i ovaj. A pitajte njih šta oni rade.
Kazao je Stanivuković. I klub poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a uputio je zahtjev za Lukačevu smjenu. Dragan Lukač pak tvrdi da Stanivukovićev ozljedni list uopće ne postoji. Ako ste imali prilike da vidite, vidjeli ste da nema nikakve povrede, naveo Lukač.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konstituisana je Skupština Kosova. Neočekivano za predsjednika Skupštine izabran je kandidat pobjedničkog pokreta Samoopredjeljenje Gljauko Njufca. Zbog neposjedanja dogovora o zajedničkog vladi sa Demokratskim savezom Kosova, Samoopredjeljenje je predložilo svog kandidata za predsjednika Skupštine. Ta pozicija inače je trebala da pripadne DSK-u. Sjednicu je pratila naša Amra Zajneli.
Sedmi saziv Skupštine Kosova konstituisan je čime je otvoren put za formiranje nove vlade Kosova. Poslanici Skupštine Kosova izabrali su na konstitutivnoj sednici Gljauka Kunjuvcu iz Samoopredeljenja za predsjednika Skupštine, poziciju koja je prema ranijim pregovorima sa Demokratskim savezom Kosova trebalo da pripadne DSK-u.
Njër të sukseshme zidhet deputeti Gljauk Kunjuvca.
Za Kunjuvcu su glasili poslanici Demokratskog saveza Kosova i njegov izbor je neočekivan rasplet događaja oko formiranja novog skupštinskog saziva. Za potpredsjednike skupštine izabrani su Arbarije Nagavci iz Samoopredeljenja, Kujtim Šalja iz Demokratskog saveza Kosova, Memdje Krasnići iz Demokratske partije Kosova, kao i dva potpredsjednika iz manjinskih zajednica, Slavko Simić iz Srpske liste i Fikrim Damka iz Turske Kosovske demokratske partije.
Ne, qyshëm fillim duam që t'ju falenderojmë që e themeluat legislaturën e 7 të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Na početku želimo da vam se zahvalimo na formiranju 7. saziva Skupštine Kosova. Hvala vam što ste nam poverili ovaj zadatak sa velikim odgovornostima. Garantujemo vam da ćemo obavljati naše dužnosti kako se zahteva na osnovu zakona i ustava na snazi, rekao je Konjupca nakon što je seo na stolicu predsjednika Skupštine. Zahvalio se i diplomatskom koru, medijima i svim građanima na ukazanom poverenju. Nakon toga on je zatvorio konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova. Nakon ovog, predsjednik države je posle konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koji imaju neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže Skupštini kandidata za premijera. Kandidat ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav svog tima Skupštini koja bira vladu. Prethodno Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova nisu uspeli da se dogovore o formiranju vlasti. Demokratski savez je ipak pre konstitutivne sednice saopštio da će, ukoliko Samoopredeljenje ne prihvati zahteve te partije, odustati od svih pozicija, ali bezuslovno glasati za vladu predvođenu Samoopredeljenjem u slučaju da taj pokret odluči da formira manjinsku vladu. Prema prethodnim dogovorima pozicija predsjednika Skupštine treba da pripadne Demokratskom savezu, međutim, pošto je Samoopredeljenje predložilo svog kandidata koji je izabran, to možda bude i znak da planira da formira manjinsku vladu ili da planira nove pregovore sa Demokratskim savezom Kosova. Mustafa je rekao da ukoliko Pokret Samoopredeljenje nije spreman za dogovor sa Demokratskim savezom i vidi DSK kao ometnju, onda je DSK spreman da odustane od svih zahteva za institucionalnu odgovornost i od svih pozicija, ostavljajući i tako Pokretu Samoopredeljenje. Ova izjava je usledila jutro nakon što je lider Samoopredeljenja Albin Kurti saopštio da dogovor dve partije o budućoj vladi Kosova nije uspeo. Dve strane inače nisu mogle da se slože oko pozicije predsjednika države. Demokratski savez Kosova insistirao da pored predsjednika Skupštine, prvog zamenika premijera i pet ministarstva dobije i poziciju predsjednika države 2021. kada aktualnom predsjedniku istekne mandat, a s čime se Pokret Samoopredeljenje nije složio. U svakom slučaju, izbor Gljauka Kunjuvcu za predsjednika Skupštine Kosova izmenjena je formula raspodele vlasti između Pokreta Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Preostaje da se vidi da li će dve partije krenuti u nove pregovore za formiranje vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kraj ove godine Beogradsko svratište za djecu koja žive i rade na ulici dočekuje sa neizvjesnošću. Novac od projekata pokriva rad svratišta do polovine augusta naredne godine, a finansiranje iz budžeta grada Beograda i dalje izostaje. Zašto sistem ne podržava najugroženije, već zavise od dobre volje pojedinaca u prazničnim danima, u prilogu Nevene Bogdanović.
U Beogradu na dve lokacije, na Novom Beogradu i na Zvezdari, tokom hladnih dana sklonište od zime pronalazi između 60 i 70 dečaka i devojčica. Deca uzrasta od 5 do 15 godina tu borave do 6 časova popodne, a onda se vraćaju na ulicu ili u svoje domove, često bez struje i grejanja. Deci je tokom ovih hladnih dana najpotrebnija odeća i obuća, posebno jakne. Pored toga potrebna su i sredstva za ličnu higijenu i slatkiši koji se dele za užinu. Pre svega, deca traže podršku sredine, kaže koordinatorka svratišta Mina Lukić.
To su dečaci i devojčice koji u principu svi mi vidimo negde na ulicama grada kako prose, pero šofer šajbine, sakupljaju sekundarne sirovine, prodaju neke sitne predmete, recimo maramice, cveće ili nešto tog tipa. tako da su zapravo to deca koje dolaze kod nas.
Bez obzira na to što je svratište prepoznato u zakonima Srbije kao usluga koja unapređuje kvalitet života dece koja žive ili rade na ulici, to ovoj ustanovi nije omogućilo mirniji i spokojniji rad, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Tošić iz Nevladinog centra za integraciju mladih. Pre dve godine sa glavnim gradom je potpisan protokol o saradnji koji se ne primenjuje, naglašava naš sagovornik.
Budžetu grada Beograda nismo prepoznati budžetom grada Beograda, već projektima međunarodnih donatora i uspevamo da preživimo sve ove godine i da prosto budemo jedini koji u gradu, a jedni od retkih koji u celoj zemlji rade sa ovom populacijom na ovakav način.
Ipak ističe da je decembar mjesec u kojem su donatori projekata, ali i kompanije i građani posebno aktivni, pa pokloni stižu na adresu najugroženijih. Do emitovanja ovog priloga grad Beograd nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o finansiranju svratišta.
Mi smo ostvarili saradnju sa donatorima koji nas već dugo godina podržavaju. Oni su uspjeli da nam obezbede samo deo sredstava, ali nam nedostaju sredstva za recimo od nekog avgusta do kraja godine nemamo potpuno sredstva za svratišta za djecu koja žive rade na ulici.
Zajedničko za svu decu koja žive i rade na ulici bez obzira na uzrast jeste ekstremno siromaštvo. Zato ističe naša sagovornica, radnicima svratišta najveći izazov da im obezbede ono što se većini građana podrazumeva.
A to je da imamo mogućnost da recimo obavimo svoju ličnu higijenu adekvatno i svakodnevno. Pored mogućnosti da zadovolje te osnovne potrebe za hranom i higijenom, mi veliku pažnju posvećujemo obrazovanju, dakle organizujemo različite edukativne radionice, od naprimjer samo igranja društvenih igara preko odlazaka u pozorište, bioskop, zoološki vrt.
Svratište je nevidljivo za sistem jer izostaje finansijska podrška, ali za sistem su potpuno nevidljiva i pojedina deca koja žive i rade na ulici. Neka od njih nemaju ni jedan lični dokument i ne postoje u izvodu iz matične knjige rođenih, pa je zadatak svratišta da i u tome pomogne, kaže Lukić.
Mi smo imali situacije sa jednom porodicom koja je, na primjer, trebalo 5 godina da deca iz porodice budu upisana u matičnu knjigu rođenih. Sada je taj broj dece koji su pravno nevidljiva, kako kažemo, dosta manje nego što je bio ranije, ali nažalost i dalje u neformalnim naseljima u kojima naše deca žive ima jako veliki broj dece koja su pravno potpuno nevidljiva i ne samo deca nego čitave porodice.
Centar za integraciju mladih je za 16-godišnjake koji zbog svojih godina više ne mogu da koriste usluge svratišta pre 3 godine otvorio kafić simboličnog naziva, Kafe Bar 16. U kafiću u centru Beograda oni prolaze obuke za ugostitelje kako bi mogli da pronađu posao. Danas u tom kafiću rade nekadašnji korisnici svratišta, a centar je pomogao i da 8 momaka i devojaka nađu posao u drugim lokalima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
Uo, čue žen, džan ju, minijen, s, jue fan hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kineze dobro i Srbija šta je zajedno.
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toće ovde šede. Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije, sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za jedno šta ladi za paliče, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za izručenje bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Osmana Osmanovića uhapšenog prije mjesec dana po potjernici iz Beograda. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije Osmanovića tereti za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Gornjem Rahiću na području Brčkog. Prilog Aide Đugom.
Bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te armije BiH Osman Osmanović na ročištu u Beogradu prije tri dana izjasnio se da želi biti izručen Bosni i Hercegovini jer je BiH državljanin gdje ima stalno prebivalište. Tužilaštvo BiH nakon njegovog hapšenja krajem novembra zatražilo je da istragu u slučaju Osmanović provede BiH pravosuđe, jer i u Bosni i Hercegovini postoji isti predmet. Najviši sud u Beogradu odbio je zahtjev za njegovo izručenje Bosni i Hercegovini. Osmanovićev advokat Mirsad Crnovršanin objašnjava.
Odbrana je obavještena da je sud donio rješenje kojim je odbio zahtjev. Još uvijek nismo zaprimili obrazloženje na koje se sud standardne i stavove poziva u tom navedenom rješenju, s tim da će odbrana iskoristiti svakako svoje zakonsko pravo da u najkraćem roku uloži žalbu na navedeno rješenje apelacionom sudu u Beogradu, očekujući da će apelacioni sud u Beograd poništiti to rješenje i omogućiti da se Osmanović izruči pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Ali u slučaju da i apelacioni sud potvrdi odluku Višeg suda u Beogradu, to ne mora značiti da će istragu u slučaju Osmanović voditi tužilaštvo za ratne zločine Srbije, objašnjava Crnovršanin.
Još uvijek to neće biti konačna odluka, obzirom da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine među vremenu uputilo i zahtjev za preuzimanje predmeta i ustupanje predmeta pravosuđu Bosne i Hercegovine i o kojem zahtjevu će u narednom periodu također sud u Beogradu odlučivati. Ovo je radnje izručenja, s tim da je paralelno podnešen prijedlog za preuzimanje kompletnog predmeta i ustupanje isto u pravosuđu BiH.
Đorđe Dozet, Osmanovićev advokat iz Srbije, kaže.
Nije nam prvi put da Bosna i Hercegovina pokušava na taj način da ishoduje od Srbije da joj se preda njezin državljanin. Niti jedan do sada takav zahtjev nije prošao iz prostog razloga što kad pogleda propise i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, to ne pije vode. Samo pojam izručenja je regulisan na sasvim drugačiji način. Uslovi za izručenje su propisani u jednoj drugoj državi. Ova situacija ne zadovoljava uslove za izručenje, zadovoljava uslove za ustupanje predmeta i ustupanje okrivljenog za vođenje krivičnog postupka iz jedne u drugu državu.
Osman Osmanović, bivši direktor Porezne uprave Brčko distrikta i bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te armije BiH, uhapšen je 23. novembra na graničnom prelazu Sremska Rača u Srbiji. Protiv Osmanovića podnesena je krivična prijava Dokumentacionog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske za dešavanje u mjestu Gornji Rahić kod Brčkog tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ponovo advokat Đorđe Dozet.
Tereti ga za navodno zlostavljanje, dakle fizičko i psihičko zlostavljanje dvojice zarobljenika, sad ne znam kako da ih nazovem, jer jedan je navodno civil, jedan je pripadnik Vojske Republike Srpske.
Za ratna dešavanja u mjestu Rahić na području Brčkog bilo je otvoreno nekoliko predmeta koji su okončani pred sudom Brčko distrikta. U tim predmetima ime Osmana Osmanovića se nije pominjalo, osim što se pojavio kao svjedok. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija dogovorio je niz mjera na prvom sastanku sa entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem. Postignut je i veliki stepen saglasnosti oko raspodjele prihoda od indirektnih poreza, tako da će entiteti povući međusobne tužbe po ovom osnovu. Osim toga, razgovarali su o sredstvima koja se nalaze na računima elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Premijer federacije Fadil Novalić.
Dogovorena je, dakle, da kažem, jedna djelimična, ali značajna deblokada elektroprenosa. Od 180 milijuna maraka investicijskih sredstava dogovoreno je deblokiranje 120 milijuna. To može početi s realizacijom odmah.
Bio je to premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Zamjenica oni ili na engleskom jeziku they za osobu koja ne želi biti identificirana kao osoba muškog ili ženskog spola pobijedila je na izboru za riječ 2019. godine, objavio je američki izdavač rječnika Merriam-Webster. Na pitanje zašto je riječ oni riječ 2019. godine, za zašto odgovara Liam Isić, LGBT aktivist.
Ja nisam, mislim, slučajno u jeziku da iz te jezičke perspektive mogu dati tačno odgovarajući odgovor, ali mogu ponuditi svoje mišljenje obzirom da se bavim tim trans aktivizmom koji uključuje propitivanje tih rodnih normi. Dobro, rodno neutralni jezik u zadnje vrijeme je postao tema o kojoj se puno više priča nego što se pričalo ranije. Ja smatram da postajemo puno više svjesni uloge jezika u našem društvu, pa samim tim počinjemo više propitivati ulogu jezika na rodne norme. Kad je riječ o engleskom jeziku, obzirom da se ovdje radi o engleskoj riječi they, možemo reći da engleski jezik omogućava rodnu neutralnost za one koji se ne pronalaze u nijednoj od ponuđenih rodnih matrica, koje su najčešće jeli, muški i ženski rod.
Najmanje 13 osoba stradalo je u naletu tajfuna na centralni dio Filipina za Božić, ali to vjerovatno nije konačni bilans. Nevrijeme je bilo praćeno udarima vjetra od 190 km na sat. Više desetina hiljada osoba je blokirano u lukama, pošto je obustavljen morski saobraćaj.
slobodnaevropa.org
Republikanska senatorka Liza Murkowski poručila je da nije zadovoljna izjavom svog partijskog kolege Mitcha McConnella da će djelovati u potpunoj koordinaciji sa Bijelom kućom u predstojećem suđenju predsjedniku Donaldu Trumpu nakon njegovog opoziva u predstavničkom domu Kongresa, u kome većinu imaju demokrate. Postupak u Senatu bi trebalo da bude nepristrasan, ali je McConnell izjavio da nije nepristrasni porotnik u ovom procesu. Više detalja donosi Dragan Stavljanin.
Ovo je politički proces, nema ničeg sudskog u vezi sa njim. Opoziv je politička odluka, kazao je McConnell. On je uveren da će Trump biti oslobođen. Imaćemo uglavnom odluku po stranačkoj liniji, dodao je lider republikanske većine u Senatu. Republikanci imaju većinu od 53 od ukupno 100 senatora. Za usvajanje pravila za suđenje Trumpu potrebna je većina od 51 glasa. Međutim, da bi Senat potvrdio opoziv, neophodna je dvotrećinska većina od 67 senatora, što je malo verovatno. No sam postupak opoziva može da utiče na birače na predsjedničkim izborima u novembru. Murkowski je kazala da je uznemirena McConnellovim pristupom. Po mom mišljenju moramo da se povučemo korak unazad, da ne bismo išli ruku pod ruku sa odbranom. Čula sam šta je rekao lider McConnell i smatram da je to još više iskomplikovalo proces, kazala je Murkowski. Murkowski, koja ističe da je i dalje neodlučna kako će glasati u predstojećoj proceduri opoziva u Senatu, ukazala je na potrebu distance između Bele kuće i Senata o načinu na koje bi suđenje trebalo voditi. Istovremeno ona je opisala proceduru opoziva kao ishitrenu. Murkowski je umjerena republikanka sa Aljaske koja kritikovala Trumpa o mnogim pitanjima. U oktobru prošle godine nije glasala za Trumpovog kandidata za Vrhovni sud Bretta Kavanaugha zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Trump je opozvan prošle sedmice u predstavničkom domu kao treći američki predsjednik u istoriji po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. Trump je izjavio da nije učinio ništa pogrešno, te da je reč o, kako je istakao, lovu na veštice. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi još nije proslijedila optužnicu i odluku ovog tela o opozivu, što je pritisak na većinske republikance u Senatu da prihvate sporazum o sudskoj proceduri. McConnell je pak uzvratio da Senat neće preduzeti bilo kakav potez dok ne dobije optužnicu. Glavna tačka spoticanja je pozivanje svedoka, na čemu insistiraju demokrate, te dostavljanje dokumenata od strane Bele kuće. Demokrate žele na taj način garancije da će suđenje biti pravično. Republikanci su to odlučno odbijali, mada je predsjednik SAD-a isticao da u osnovi nema ništa protiv toga da bi se, kako je naglašavao, dokazala njegova nevinost. Po svojoj prilici, republikanci su donekle ublažili svoj stav, pa je McConnell izjavio u ponedjeljak da ne isključuje saslušavanje svedoka u postupku pred Senatom. Međutim, on je jasno predočio da neće prihvatiti zahtjev demokrata da se već uoči suđenja dogovori o pomenutim svedocima.
slobodnaevropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Konstituisana Skupština Kosova, slijedi formiranje vlade. Amfiloh je tražio odlaganje. Skupština Crne Gore nastavila raspravu o zakonu o vjeroispovijesti. U toku dva protesta u Banja Luci. Protest opozicije i kontramiting. Draško Stanivuković podnio krivičnu prijavu protiv ministra policije Republike Srpske. Trump pozvao na obustavu napada na civile u Idlibu. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!